Свобода онлайн. В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Сьогодні понеділок, 23 квітня, у Києві 18:30. І з вами я, Мар'яна Драч. Соратники Тимошенко і Яценюка обіцяють йти спільним списком на парламентські вибори. Чи засвоїла опозиція уроки після поразки в Обухові?
Чи готова опозиція, покажуть вибори. Чи готується опозиція? Так, відповідь ствердна.
Юрія Луценка знову судять за другою кримінальною справою. У фокусі преси – президентські вибори у Франції.
«Таймс» пише, що ймовірна зміна лідера у Франції матиме великі наслідки для ЄС.
І про це на початку нашої передачі після випуску новин. А цей випуск підготувала Людмила Ваник, яка поруч зі мною в студії.
Вітаю вас, чоловік. Екс-прем'єра України Юлії Тимошенко Олександр звернувся до низки світових лідерів з проханням захистити його дружину і не допустити її фізичного знищення представниками нинішньої влади. Він назвав верхом цинізму і приниженням елементарної людської гідності насильницьке перевезення Юлії Тимошенко до лікарні «Укрзалізниці». Чоловік екс-прем'єра звернувся до президента США Барака Обами, прем'єра Росії Володимира Путіна, канцлера ФРН Ангели Меркель, голови Європейського парламенту Мартіна Шульца, генерального секретаря ООН Пан Гі Муна з проханням захистити і не дати фізично знищити, вбити Юлію Тимошенко. Ці заяви опубліковані на сайті партії «Батьківщина». Деякі європейські політики висловлюють стурбованість у зв'язку з успіхом ультраправих на президентських виборах у Франції. Лідер ультраправого Національного фронту Марін Ле Пен у першому турі виборів отримала 18% голосів. Це третій результат. На другому місці чинний президент Ніколя Саркозі, який представляє правоцентристський союз за народний рух, 27% голосів, а веде перед кандидат соціалістичної партії Франсуа Оланд, 28,7%. Міністр закордонних справ Люксембурга Жан Ассельборн заявив, що частково за такі результати можна звинувачувати Саркозі, який в ході передвиборної кампанії виступив за посилення правил імміграції та реформу шенгенської безвізової зони. Сам Саркозі сьогодні заявив журналістам: «Я хочу говорити з усім французьким народом без винятку. Я не звертаюся тільки до лівих чи правих. Я хочу говорити з усіма французами. У цей критичний момент ви повинні зробити свій вибір», – заявив Саркозі. Європейський Союз призупинив дію більшої частини санкцій проти М'янми у відповідь на демократичні реформи, що відбуваються в цій південно-східній азійській державі. Чинною залишається тільки заборона на постачання зброї. Рішення ухвалили сьогодні в Люксембурзі, де проходить засідання Ради Європи з закордонних справ, в якому беруть участь глави зовнішньополітичних відомств 27 країн ЄС. Катрін Аштон напередодні заявила: «Ми почнемо обговорювати ситуацію в М'янмі і призупинимо дію санкцій, крім ембарго на постачання зброї. Ми розраховуємо на плідну співпрацю з Аун Сан Су Джі та президентом Тейн Сейном у визначенні майбутнього цієї країни». В американському місті Чикаго сьогодні відкрився 12-й всесвітній саміт лауреатів Нобелівської премії миру. Перша зустріч подібного масштабу. Саміт триматиме 3 дні. А голівудська актриса Анджеліна Жолі, яка нещодавно дебютувала в ролі режисера, знявши стрічку про боснійську війну 92-95 років, отримала сьогодні звання почесного громадянина міста Сараєва. Мар'яно?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьогодні головні гравці наступних парламентських перегонів в Україні визначаються з керівниками своїх виборчих штабів та принципами ведення виборчої кампанії. Партія «Батьківщина» та партія «Фронт змін» підписали декларацію єдності. Вони йтимуть єдиним списком на парламентських виборах та оголосили, що керуватиме штабом Олександр Турчинов. Політрада партії регіонів теж проводить своє засідання. Партія влади запевняє, що докладе зусиль, щоб вибори пройшли демократично. І наголошує, що виборець сам оцінить політичні сили за їхніми справами. Натомість опозиція очікує фальсифікації у жовтні. Чи зможе опозиція діяти згуртовано? Це запитання наша колега Ірина Штогрін сьогодні ставила народним депутатам, голові Народного руху України Борису Тарасюкові та бютівцю Остапу Семераку, а почала розмову так.
Все свідчить про те, що Україна вже активно увійшла в період боротьби політиків, власне, за голоси виборців. Прем'єр-міністр України, голова політради партії регіонів Микола Азаров оголосив, що сьогодні на засіданні політради партії регіонів сформують основні принципи стратегії виборчої боротьби. Про це Микола Азаров сказав у програмі «Велика політика» з Євгеном Кисельовим. Послухаємо.
Ми заінтересовані в тому, щоб ні у кого не було ніяких сумнівів, що вибори пройдуть чесно. Ні у кого. Я приведу такий простий приклад. От недавно состоялись вибори в місті Обухові. Знаєте, де
ось недавно відбулися вибори в Обухові. Маленьке місто, 35 тисяч населення. Це я потім тільки дізнався. І раптом мені повідомляють, 38 іноземних спостерігачів. По-моєму, 12 людей з американського посольства. Мені стало цікаво, чому такий колосальний вплив? Який же результат буде на цих виборах? Наш кандидат від партії регіонів, досвідчена людина, керівник підприємства, зібрав в 2,5 рази голосів більше, ніж не пам'ятаю, хто там від яких партій йшов. Я запитав потім у цих іноземних спостерігачів, у вас є якісь претензії? Я готовий реально розібратися і покарати всіх тих, хто допустив зловживання. Вони кажуть, ні, до вас питань жодних немає. Ніякого адміністративного тиску. Цей приклад показав, що можна вигравати вибори абсолютно нормально, коли виборці бачать, що за цим кандидатом стоїть нормальна робота, а за цим пуста балаканина.
От так ми построїмо свою збирательну стратегію.
Пане Тарасюк, так... Чи зможе реально опозиція об'єднатися? Тому це запитання звучить, звучало і ще буде звучати, оскільки заяви – це одне, а реальні справи – це зовсім інше. От, скажімо, як зазначив прем'єр-міністр Микола Азаров, що в Обухові опозиція не змогла об'єднатися, навіть якби і змогла, вона все одно не перемогла би на тих виборах.
Я хочу нагадати вам і всім радіослухачам, що опозиція об'єдналася на другий день після арешту Юлії Тимошенко. 6 серпня минулого року опозиція об'єдналася, і ми підписали декларацію про створення комітету опору диктатурі. Єдине, можна тільки з прикрістю сказати, що в цьому об'єднанні формально не бере участь партія «Удар», але її представники беруть участь в засіданнях комітету. Це перше. Друге, я хочу сказати, що опозиція об'єдналася, і про це свідчать ті процеси, які продовжують мати місце. Вже сьогодні 5 партій, 4 вже підписали, в тому числі я від імені Народного руху України підписав угоду з партією «Батьківщина» про спільні дії на виборах і про спільний список. Тобто, звичайно, що наші опоненти намагаються видати бажане за дійсне і говорити про те, що опозиція роз'єднана. От подивіться, що було в Обухові. Я хочу сказати, що в Обухові, на жаль, комітет опору диктатурі не приймав на рівні центральному рішень щодо кандидатів. Це було залишено на рівень місцевих опозиційних сил. Погано це чи добре? Можливо, погано. Але ми ж готуємося до парламентських виборів, а не до виборів до органів місцевого самоврядування. Бо якщо ми будемо говорити про вибори до органів місцевого самоврядування, ми потонемо, я маю на увазі, центральний комітет опору диктатурі.
Стосовно Обухова, я був присутній на цих виборах, і, на жаль, фальсифікації відбулися не на дільниці в день голосування, а той закон, який партія регіонів перед 2010 роком прийняла про вибори в місцеві органи самоврядування, дозволяє фальсифіковувати вибори напередодні. Були сфальсифіковані списки виборців, і на кожній дільниці члени дільничих комісій були повністю залежні, заангажовані люди від влади.
Це були народні депутати Остап Семерак і Борис Тарасюк. Відеозапис їхньої розмови у повному варіанті ви можете передивитися на нашому сайті за адресою radiosvoboda.org. А більше про те, як опозиція об'єднується і що думають з цього приводу політичні аналітики, ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
на вашій хвилі «Свобода» сьогодні онлайн. Перші підсумки дня. Сьогодні Печерський суд Києва відхилив усі клопотання Юрія Луценка, зокрема про закриття справи про незаконне стеження за відсутністю подій злочину. Екс-міністра внутрішніх справ та двох колишніх працівників МВС звинувачують у незаконному стеженні та прослуховуванні водія колишнього заступника голови СБУ в рамках справи про отруєння колишнього президента України Віктора Ющенка. На судовому засіданні сьогодні був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Під час попереднього суду над Юрієм Луценком справу про незаконні оперативно-розшукові заходи щодо Валентина Давиденка, водія колишнього заступника голови СБУ, виділили в окреме провадження. Тоді ж сам Валентин Давиденко заявив, що потерпілим себе не вважає і претензій до Юрія Луценка також немає. Тепер судовий розгляд розпочався із того, що Юрій Луценко висловив відвід судді Ганні Медушевській. За його словами, найближчим часом Європейський суд із прав людини розглядає його скаргу про незаконний арешт. Суддя Медушевська входила до судової трійки, яка наприкінці лютого ухвалила вирок Юрію Луценку – 4 роки позбавлення волі, і за її участі неодноразово відхилялися його клопотання про звільнення з-під арешту. Утім, суддя відхилила це клопотання. Крім Юрія Луценка, у здійсненні незаконних оперативно-розшукових заходів обвинувачують двох колишніх співробітників МВС – Олега Павленова і Володимира Тарасенка. Обвинувачені та їхні захисники виступили із клопотанням про закриття справи, адже, за їхніми словами, у цій справі немає ані складу, ані події злочину. Окремої оперативно-розшукової справи щодо водія колишнього заступника голови СБУ не порушувалося, а в рамках справи про отруєння Ющенка оперативно-розшукові заходи могли тривати впродовж 15 років, наголосив Юрій Луценко.
Всі заходи про Романіна Давиденка були законними, санкціонованими судом і Генпрокуратурою. Вони в жодному разі не можуть бути, як тут нам намагаються пояснити, з простроченням термінів, бо кожна нормальна людина в Україні може додати 2007 плюс 15 до рівня 2022. Уже коли Януковича давно не буде, коли він давно буде сидіти за своє Нігір'я та інше розкрадання, ця справа лише зарешує.
Натомість представники обвинувачення наголосили, що рішення про закриття справи можна ухвалити лише дослідивши докази. Відтак суддя відхилила клопотання обвинувачених та захисту, призначивши наступне засідання на ранок 18 травня. Представник прокуратури Дмитро Лобань вважає, що наразі не варто давати оцінку доказам у справі.
Судовий розгляд починається саме зі стадії підготовчої частини, а ніяк не з попереднього розгляду. І суд повинен знову з'ясувати позицію першого потерпілого. Особиста позиція потерпілого має значення для суду, однак вона не є вирішальна.
Захисники Юрія Луценка сподіваються, що до 18 травня буде ухвалено рішення Європейського суду із прав людини щодо незаконності арешту колишнього міністра внутрішніх справ. Тоді захист має намір знову заявити про відвід тепер уже не лише судді, але й представників прокуратури, які наполягали на взятті Юрія Луценка під варту. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Научимося ли ми говорити «здрасті» туристам?
Свобода сьогодні.
Ми не можемо віддати всі борги СРСР.
Треба працювати на імідж, значить знайдуться гроші.
Це «Свобода сьогодні».
Депутат – це швидше як тавро, але політики і депутати ще не готові сприйняти це як реальність.
Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіо ефірі щодня, крім вихідних. У Франції чинний президент Ніколя Саркозі постав перед реальною загрозою втратити шанси на другий термін при владі. Вперше в історії чинний президент і кандидат не вийшов переможцем початкового етапу виборів. Також вперше кандидат від партії французьких соціалістів отримав такий широкий спектр голосів. Нарешті, вперше за історію свого існування представника ультраправої партії «Національний фронт» підтримала така велика кількість французьких виборців. Більше про це ви зможете почути в передачі «Європейська свобода» о 21.30 на нашому сайті і на хвилях наших партнерів. А як послухати, ви зможете дізнатися також з нашого сайту. Про результати першого туру президентських виборів у Франції пише сьогодні британська преса. З Лондона повідомляє кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
На перших шпальтах британських часописів фотографії засмученого Ніколя Саркозі і заголовки про його відставання від Франсуа Оланда у першому турі президентських виборів. Тим часом «Таймс» пише, що ймовірна зміна лідера у Франції матиме великі наслідки для ЄС. У редакційній статті європейський тандем Саркозі-Меркель називають не дуже гарним словом «гідра», але зауважують, що ця двоголова істота була потужною і здатною схвалювати важливі рішення у кризові для Європи часи. Тепер, читаємо далі, робочі взаємини лідерів двох провідних країн ЄС треба буде вибудовувати заново. Кінець цитати.
А більше про те, що сьогодні пишуть британські газети, ви можете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. Свобода сьогодні – перші підсумки дня. Далі ви зможете почути. Російський президент помилував протестувальника, який не визнав своєї провини.
Це добре діло. Я дуже щасливий. Ні за що чоловік посадили.
Альтернативна енергетика. Чи буде майбутнє в Україні?
Потенціал великий. Найбільші сонячні в Європі – це в Україні. Станції побудовані в Криму зараз.
Як заохотити прямий діалог між політиками та населенням? У Німеччині відповідь пропонує театр. І про це за мить.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Росія. За два тижні до закінчення терміну свого президентства Дмитро Медведєв помилував протестувальника, який брав участь у несанкціонованому мітингу в грудні 2009 року. Сергій Мохнаткін відсидів більшу частину свого терміну, що складав 2.5 роки, але так і не визнав своєї провини. Нині він єдиний з політв'язнів, якого випустили з російської тюрми. На думку аналітиків, цей прецедент може мати значення для справи засудженого колишнього російського олігарха Михайла Ходорковського. Тему продовжить Марія Щур.
Ветеран російського правозахисного руху Людмила Алексєєва в інтерв'ю російській редакції «Радіо Свобода» назвала цей один із останніх вчинків на посаді президента Дмитра Медведєва доброю справою.
Це добра справа. Мені хотілося б, щоб були добрі справи. Там же цілий список. Я щаслива за Сергія Мохнаткіна. Він дуже тяжко переносив свій термін. Я дуже щаслива, бо ж людина сиділа ні за що.
Ні за що чоловік посадили.
У 2010 році Сергій Мохнаткін був засуджений за участь у несанкціонованому мітингу на Тріумфальній площі в Москві 31 грудня 2009 року. За версією слідства, його помістили в автозак, де він напав на поліцейського і завдав йому тілесні ушкодження. Сам Мохнаткін стверджує, що учасником протестного мітингу він не був, а просто проходив мимо і заступився за жінку, яку били міліціонери при розгоні мітингуючих. Під час процесу суддя Тверського суду Москви видалила із процесу 9 свідків захисту під приводом того, що вони є зацікавленими особами. Сергій Мохнаткін був засуджений до 2.5 років позбавлення волі у колонії загального режиму. Прокуратура вимагала 5-річний термін. Таким чином, президентське помилування відбулося за 7 місяців до закінчення терміну. 56-річний Сергій Мохнаткін входив до списку політв'язнів, звільнення яких вимагали учасники протестних мітингів у Росії в кінці минулого і на початку нинішнього року. Поки він залишається єдиним з цього списку, хто вийшов на свободу. 2 місяці тому Сергій Мохнаткін звернувся до президента Росії із проханням про помилування, але не визнавав при цьому своєї провини. В інтерв'ю Радіо Свобода його адвокат Валерій Шухардін особливо наголошував на цьому факті.
Очень рад, тому що наконец-то це чудо произошло.
Я дуже радий тому, що сталося це диво. Ми слабко вірили, але сподівалися, що президент когось помили. Мохнаткін був першим у списку потенційних претендентів на помилування, і нарешті це сталося. Прохання про помилування ми подавали, але провини своєї Мохнаткін не визнавав.
Ну, ніхто не визнавав.
Питання про процедуру помилування неодноразово ставало предметом обговорення насамперед у зв'язку із долею Михайла Ходорковського та інших учасників справи ЮКОСа. Дмитро Медведєв і Володимир Путін стверджують, що помилування можливо тільки у разі відповідного звернення засудженого і визнання ним своєї провини. На думку експертів, прецедент з Мохнаткіним може вплинути і на долю Ходорковського. Марія Щур, Радіо Свобода.
А зараз наша традиційна рубрика «Енергетична свобода».
Продавець завжди хоче продати дорожче, покупець завжди хоче купити подешевле.
І контракт, який підписаний, є запорукою такої стабільності.
От за такі гріхи ми так наказані цим контрактом.
Я не займався вашим вонючим газом.
Це просто математична формула.
Мова йде про наближення ціни споживання газу до європейських цін.
Нова рубрика «Енергетична свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень. Слухайте щопонеділка.
Чи мають майбутнє в Україні альтернативні джерела енергії? Це відновлювальні джерела, до яких належить енергія сонця, геотермальна енергія, енергія хвилі та припливів, вітрова енергія, гідроенергетика та енергія біомаси. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук.
Наразі в Україні відновлювальні джерела енергії займають не більше 2% від загального споживання енергії. Проте, за словами головного спеціаліста відділу використання відновлювальних джерел енергії Держагентства з енергоефективності Павла Лукашчука, найближчим часом слід очікувати різкого зростання.
Потенціал великий. Саме більші сонячні в Європі – це в Україні. Станції побудовані в Криму зараз. Вітрова теж будується, дуже багато зараз нових станцій. Просто це воно недавно почало будувати, і тому років 5 треба, щоб воно було введено в експлуатацію. Вищі роки буде різкий скачок.
Сьогодні в Україні створена найкраща у країнах СНД законодавча база, спрямована на стимулювання розвитку альтернативної енергетики. Проте, зазначає президент Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії Віталій Давій, існують інші проблеми, які заважають розвитку цієї галузі. Це корупція і бюрократія.
Це проявляється, як правило, в низах. Є компанія гіпотетична, яка хоче поставити вітряк чи сонячну електростанцію в якомусь регіоні. Він приходить до якогось місцевого чиновника і він починає ставляти певні палки в колеса стосовно оформлення землі, виділення землі, поки йому не занесуть гроші.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Утім, щоб перевести будинок на відновлювальні джерела енергії, потрібні чималі кошти. Мешканець Київщини Андрій Боровицький розповідає, що сонячна батарея, яка обслуговує лише ноутбук, телефон та по мінімуму дає освітлення, обійшлася йому у 5 тисяч гривень. Цієї енергії родині не вистачає, відтак доводиться заощаджувати. Окрім сонячної батареї, він також використовує вітряка, який працює у похмурі дні. Проте, наголошує Андрій, 80% усіх енергозатрат заміщує пічка.
Обогрев, частичне освещение, приготовление пищи, нагрев воды – 80% енергозатрат покриває печка. Печ работает на дровах.
Допоки ціна газу для населення не буде ринковою, то сенсу переводити приватні будинки на відновлювальні джерела енергії, йдеться насамперед про твердопаливні котли, немає. Переконаний Віталій Давій. Разом з тим, на його думку, переведення приватного сектору на відновлювальні джерела енергії може бути вигідним для держави.
Якщо поміняти саму систему розподілу коштів, які передбачені для населення, для енергоносіїв, і спрямувати на інвестиції в обладнання приватних домогосподарств твердопаливними котлами на біопаливо, то набагато все може бути ефективніше.
Сьогодні держава сприяє розвитку відновлювальної електроенергетики лише для великого бізнесу, констатує голова правління «Нова енергія України» Валерій Боровик. Що ж до малого та середнього бізнесу, а також приватних господарств, то тут немає ніякої підтримки. Тож для стимулювання розвитку відновлювальної енергетики Україна мала б застосувати європейський досвід.
Наприклад, компенсація 50% купівлі обладнання або надання безвідсоткового кредитування на купівлю обладнання. Це досить великий стимул, тому що багато хто хоче відійти, наприклад, від газу дорогого, який ще буде дорожчати. Але при цьому не може дозволити собі витратити свого бюджету ці кошти.
Між тим, європейські країни дедалі більше віддають перевагу відновлювальним джерелам енергії. Наприклад, Данія до 2035 року планує перейти на відновлювальну енергетику. Наступного понеділка слухайте про проблеми у місцевості, де видобувають газ і нафту.
Ви слухали «Енергетичну свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та Інституту енергетичних досліджень.
А тепер ваш голос на свободі. Чи варто Україні виділяти кошти на розвиток відновлювальної енергетики? 70% учасників опитування на нашому сайті radiosvoboda.org вважають, що так. А нині слово перехожим у Києві.
Враховуючи те, що у нас багато атомних станцій, то вона нам зараз і не потрібна, бо вона є ще досить дорогою. Потрібно більш дешева теплова енергія, і гроші потрібно саме на це витрачати.
Потрібно, тому що треба вдосконалювати технології нові, вигідно.
Потрібно в повному обсязі використовувати ресурси наші. Оце в цьому користь і великий потенціал. Не все використовуємо те, що потрібно в тому напрямку, як повинно бути.
А як же? Звичайно, потрібно, тому що це один з шляхів того, щоб Україна стала більш незалежною від газу російської. Прорахувати, що більш вигідно для України, що варто там, чи солома, чи відходи сільського господарства, сонце, звичайно, чи оці вітряки. Це дуже потрібна річ, і треба ж цим займатися, а не тільки говорити. Щоб чиновники дбали не тільки там про свої кишені, про те, що пов'язаний їх власний бізнес, а про те, щоб загально національні державні інтереси, щоб в них в голові були.
Рахую, що це дуже вигідно. Перспективно, і затрати менші, вони викупляться. А скільки ми на екологію затрачуємо, все то, як його знущаються над природою, тому це варто того.
І це був ваш голос на свободі. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Про те, що політики створюють закони, які дуже часто йдуть у розріз із реальним життям громадян, відомо й німцям. Вже впродовж кількох років пересічні німці доносять до парламентаріїв свої проблеми за допомогою нової мистецької форми. Про те, як вони це роблять, почуємо із репортажу з Німеччини Вероніки Крамер.
«Куди з бабусею?» – співають разом сцени і глядацький зал. Майже двогодинне театральне інтерактивне дійство, яке цього разу було присвячене проблемам опіки над людьми похилого віку, добігло кінця. Здається, глядачі, актори і політики залишились задоволені. Мета такого театру – створити прямий діалог між політиками та населенням за допомогою мистецтва, аби парламентарії почули проблеми простих громадян та реалізували їх на законодавчому рівні, говорить режисер, один з керівників театру Жан Клаузен.
Ми не представляємо якийсь соціальний рух, а займаємося виключно мистецтвом, театральним мистецтвом. Проте скеровуємо діяльність театру у соціальному напрямі. Політична система Німеччини функціонує, як і функціонувала зі своїми нюансами. Та, на мою думку, коли рішення ухвалює народ, це єдиний прямий шлях до демократії. Тож, ми маємо можливість по-іншому вступити у діалог з політиками, аби вони більш дослухались до реальних проблем населення.
Берлінські режисери Гарольд Ган та Жан Клаузен розпочали втілювати свої перші проекти 4 роки тому. Ініціатива щодо жанру легіслативного театру виникла у митців у 2005 році за прикладом бразильського режисера Аугусто Буала, який розробив ідеї такого театру ще у 1990 році. За словами режисерів, легіслативний театр – це нова форма політичної співучасті, що сприяє демократизації політики. В основі постановок покладено виключно суспільно-політичні конфлікти на задану тему. Саме дійство відбувається таким чином. Спочатку актори інсценують конфліктні ситуації з реального життя, після цього модератори, тобто режисери, запитують у публіки можливі виходи з проблемної ситуації та когось бажаючого запрошують на сцену, де він замість актора виступає у головній ролі і разом з іншими акторами програє ту ж ситуацію, але по-новому, імпровізуючи свій запропонований варіант розв'язання конфлікту. Фінансується театр за кошти сторони, яка запрошує, а вхід на виставу безкоштовний, говорить режисер Гарольд Ган.
Важливим є те, що ми не належимо до жодної політичної сили. Ми робили проекти, у яких брали участь політики з різних політичних сил. Ми співпрацюємо з різними фундаціями, але залишаємось аполітичними.
За словами режисерів, суспільству потрібна демократизація політики. І легіслативний театр, забезпечуючи у мистецько-політичний спосіб обмін інформацією, виступає таким чином одним з інструментів цього процесу.
З Німеччини повідомляла Вероніка Крамар. І це все у передачі «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня». З вами була я, Мар'яна Драч. Ми зможемо знову зустрітися в ефірі о 21-й годині. Нехай щастить!
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч.